Belli değil, onun həbsinə qeyd edək ki, order verilib. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Türkiyədə yeni qalmaqaldan başlayırıq. Yayılan lent yazısında iddia olunur ki, dekabr ayında nazirlərin uşaqları da daxil bir qrup biznesmenin evində korrupsiya ilə bağlı axtarış getdiyi vaxt baş nazir Erdoğan oğlu ilə telefonla danışır, deyir ki, nazir uşaqların evlərində axtarış gedir, ona görə evdəki 30 milyon avronu aradan çıxart, biznesmenlər arasında paylaşdır ki, evdə heç nə qalmasın. Bu lent yazısında doğrudan mı Erdoğan'ın öz oğlu Bilal'la danışır? Bu lent yazısını kim yazıb və yayan kimdir? Əvvəlcə görək bu barədə Erdoğan'ın özü nə deyir?
Yapılan Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına alçakça bir saldırıdır. Bakın altını çiziyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a değil, AK Parti'nin genel başkanına değil. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Biz bunu da kimsenin yanına bırakmayız ve bırakmayacağız.
Bunu Türkiye'nin başnaziri Erdoğan deyir. Durna Səfərli Türkiye'de baş verenler barədə kontekst proqramımızdan qabaq telefonla bizə bunları dedi.
Durna, əvvəlcə dinləyicilərimizə aydınlıq gətirdi. Deməli, o yayılan lent yazısında Erdoğan oğlu Bilal'la danışır güyada. Bilal da deyir ki, 30 milyon avronu biznesmenlər arasında nəcürsə yaymaq lazımdır ki, yəni heç sən qalmasın da. Təxminən belə olub da, ha?
Türkiyənin başnaziri Recep Tayyip Erdoğan'la oğlu Bilal Erdoğan deyə qeyd olunan iki şəxsin arasındakı səs yazısı yayılıb bugün sosial mediada. Bu başnazir oğlu ilə bu 17 dekabr rüşvət və korrupsiya əməliyyatından sonraki tarixə təsadüf edir bu danışıq. Qeyd olunur ki, nazirlərin övladlarını həbs ediblər, mülklərinə əl qoyublar. Telefonda başnazir oğluna deyib ki, sən evdəki pulları evdən çıxarmalısan. Bu danışıq bunun üzərinə davam edir. Səs yazısı 4 fərqli zamanda yazılıb və 30 milyon avronun evdən çıxarılıb iş adamları arasında paylaşdırılmasına söhbət gedir. Bu səs yazısı artıq 17 dekabr rüşvət yolu və korrupsiya əməliyyatından sonraki səs yazılarından sonuncusudur hələ ki, bundan əvvəl də səs yazıları, video görüntülər yayınlanmışdı.
Erdoğan nə deyir bu lent yazısına? Bir də bunu yayan kimdir?
Bu gizli səs yayılması, gizli səs yazılarının yayınlanması Fətullah Gülən cəmaati ilə Ədalət və Qalxınma Partiyasının arasındakı qarşıdurmadan irəli gəlir. Səsləri Fətullah Gülən cəmaatının yaydığı iddia edilir. Amma rəsmi bir açıqlama yoxdur bununla bağlı. Daha öncə Haramzadələr adlı bir adla o sosial mediada yayırdılar səs yazısını, lakin başnazir Erdoğan'ın oğlu ilə danışığını fərqli bir hesabdan, YouTube hesabından yayıblar. Bununla bağlı başnazir Erdoğan bugün çıxış edib, bildirib ki, bu səs yazısı montajdır, hətta bu dialogları özlərinin yazıb, özlərinin montaj etdikləri bir piyas olaraq dəyərləndirib və bununla bağlı hüquqi işləmlərə başlayacağını bildiriblər.
Hə, cinayət işi başlayır da, araşdırma.
Gizli səs yayılmasına bağlı hüquqi işləmlərə başlayacaqlar, məhkəməyə verəcəklər.
Bir bu hadisələ bağlı üzr istəyirəm, təkcə onların mı səsi yazılıb? Başqa kimləri yazıblar?
Bugün məlum oldu olan rəqəmlərə görə 10 minə qədər gizli səs yazılarmış. Yəni bunu Erdoğan hakimiyyəti paralel dövlət adlandırır Fətullah Gülən cəmaatının qrupunu ki, onlar dövləti ələ keçirmək istəyirlər və bu əməliyyat əslində çevriliş etmək niyyəti daşıyır. 10 minə yaxın insanın səsi, gizli səsi yayılıb. Bunlar arasında iş adamları, jurnalistlər, qeyri-hökumət təşkilatları təmsilçiləri, partiya təmsilçiləri, dövlətdə çalışan müxtəlif məmurlar, xüsusilə hökumətə yaxın qəzetlərin baş redaktorları. Çox maraqlı bir məsələ var ki, açıqlanan siyahıda Azərbaycandan Talib Bağırzadənin də dini, hazırda Azərbaycanda həbsdə olan Mömin Talib Bağırzadənin də adı var.
Bu izah verir mi? Niyə məhz Talib Bağırzadə?
Heç bir, yox, açığı hazırda gündəmdə baş nazir və oğlunun danışığıdır. Digərlərinin niyə izləndiyi ilə bağlı bir bilgi verilmir. Sadəcə siyahı açıqlanır ki, bu şəxslərin telefon danışıqları izləndir hazırda. Bu telefon danışıqları, bugünkü bu nazir, baş nazirin oğlu ilə danışıqlarının yayınlanmasından sonra CHP və MHP ana müxalifət partiyaları açıqlama veriblər və hökumətin öz legitimliyini itirdiyini açıqlayıblar və dərhal istifa tələbi irəli sürüblər.
Türkiyədən Durna Səfərli Türkiyədəki son qalmaqalla bağlı danışdı. Bu barədə ətraflı məlumat almaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytından ala bilərlər və əlavə məlumatlar olanda növbəti verilişlərimizdə sizi tanış eləyəcək. İndi isə Azərbaycana qayıdırıq. Milli Məclisdə Xəzər dənizinin qırağındakı hasar problemi ortaya çıxdı. Zeynəb Xanlarova dedi ki, dənizi cəmaatın əlindən almaq olmaz. Allahın xalqa bəxş elədiyi dənizə niyə hasar çəkiblər? İstəyirlər ki, xalq ayağa qalxıb gedib hasarları dağıtsın. Bunu Zeynəb Xanlarova deyir. O əlavə eləyir ki, qaz işıq problemini həll elədilər. İndi qalır dəniz. Milli Məclisin iclasında nələr oldu? Maarif Çingizoğlunun reportajı.
Milli Məclisin fevralın 25-dəki iclası Xocalı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsilə başlayıb. Spiker Oktay Əsədov öz çıxışında Xocalını ötən əsrdə insanlığa qarşı törədilmiş ən böyük cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirib.
Bildiyiniz kimi, Milli Məclis müvafiq qərarına əsasən 26 fevral Xocalı soyqırımı günü elan edilmişdə bu barədə bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət olunmuşdur.
Biz Xocalıya ədalət istəyəndə beynəlxalq tribunalın hökmünü istəyirik. Bunu Milli Məclisdəki çıxışında deputat Asim Mollazadə deyib.
Çünki indiyə qədər yüzlərlə mülki insanı qətlə yetirmiş cinayətkarlar, onlar bugün Ermənistanda fəaliyyət göstərir, münaqişənin həllinin qarşısını alır.
Deputat deyib ki, Xocalı qırğınlarını törədənlərin siyasi Interpola verilməlidir. Bundan başqa BMT-də Xocalı ilə bağlı beynəlxalq tribunanın yaradılmasına nail olmaq gərəkdir. Deputat Zahid Oruc çıxışında son günlər Fətullah Gülənlə bağlı mediada yayılan məsələlərdən danışıb. Onun sözlərinə görə Gülənlə əlaqəli problemləri Azərbaycana da gətirmək istəyirlər.
20-dən artıq parlament üzvünü bu cür əsassız suçlandırma, Azərbaycan parlamentinin mümin bir hakimiyyət qolunu kimlərəsə bağlamaq, Türkiyənin bəlli müxtəlif siyasi hadisələrini bizim içərimizə keçirmək, güya onları təşkilatlanmış bir qüvvə kimi qələmə vermək çox yanlışdır. Mən zənn edirəm ki, əslində onlar təhsil sferasında olmaqla Azərbaycan insanına, Azərbaycan vətəndaşına yaxşı bir təhsil prosesində xidmət edirlər. Ondan oyan onların xüsusi iddiaları yoxdur.
Spiker Oktay Əsədov deputatın sözlərinə özünüz deyirsiniz, süynüdür, şərdir. Onda niyə bunu parlamentin müstəvisinə qaldırırsınız deməklə şərh verib.
Siz niyə bu süni şər məsələləri parlamentin müstəvisinə çağırsanız qaldırmağa? Hər kəs öz-özünə cavab verə bilər.
İqbal Ağazadə həmkarı Ceyhun Osmanlının bir jurnalistin səs yazısını prokurorluq orqanlarına təhvil verməsi məsələsinə toxunub.
Qanunla müəyyən edilmiş hallar istisna olmaqla, heç kəs onun xəbəri olmadan və ya etirazına baxmadan izlənilə bilməz, video və foto çəkilişinə, səs yazısına və digər bu cür hərəkətlərə məruz qoyula bilməz. Təəssüf edirəm ki, referendumla qəbul edib konstitusiya normasına, maddəsini çevirməyimizə baxmayaraq, bu günlərdə deputat həmkarımız Ceyhun Osmanlının bir jurnalistin səsini yazması ilə bağlı prokurorluğa öz telefonunu təqdim etməsi barədə məlumat getdi. Bu, Azərbaycan konstitusiyasına, Azərbaycan qanunlarına ciddi şəkildə həqarət. Bu, çox eybəcər bir tendensiyadır. Hesab edirəm ki, millət vəkili ya buna təksib verməlidir ki, belə bir şey etməmişəm, edibsə Azərbaycan konstitusiyasının pozduğuna görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Oktay Əsədov bu məsələnin də parlament səviyyəsinə çıxarılmasının yersiz olduğunu bildirib.
Hörmətli İqbal müəllim, siz millət vəkilisiniz, hakim deyilsiniz birincisi. Sizin əlinizdə sübut var ki, misal üçün deyirəm, bu telefon verib, telefon alıb. Yəni
deputat Fəzəl Ağamalı isə Ceyhun Osmanlının düzgün hərəkət etdiyini bildirib. O deyib ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı onun kimi hərəkət etməlidir.
Düşünürəm ki, Ceyhun düz edir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı onun kimi hərəkət etməlidir.
Nabranda Xəzərin sahilinə yaxınlaşmaq mümkün deyil, üfunəti verir. Bu sözləri isə Xəzər dənizinin dəniz ətrafı mühitin mühafizəsi haqqında çərçivə konvensiyasının müzakirəsi zamanı deputat Fəzail Ağamalı söyləyib.
Hətta Xəzər dənizinin çox gözəl bir abad vəziyyətə salınmış dəniz kənarı park olan hissəsində yenə də eyni şəkildə. Orada əgər qağaylar durmadan uçuşur və bir-birini az qala nəyin üstündə həlak etməyə çalışır, deməli o dəniz kirlidir. Deməli o dənizə hər şey axır.
Sabri Samxanlı da bu sənədin qəbulunun vacibliyinə diqqət çəkib.
Bir dəstə adam bütün dənizi qamarlasın, amma millətin üzünə dəniz bağlı olsun. Bu dəniz kimlərə məxsusdur? Hər bir dəstə adamın içə verək olaraq, deyək ki, Azərbaycan bir səfət çəkək, dənizə yaxın düşməyək. Bu da ikinci bir Qarabağdır, verdiyi bir dəstə zəngin adama. Belə şey olmaz.
Parlamentin ikinci vitse-spikeri Vali Ələsgərov Xəzər sahilində tikilən obyektlərin yoxlama zərurətindən danışıb.
Xüsusiyyətləri yaradanlar Xəzər dənizi çirkləndirən Lavrandan Lənkərana qədər obyektlərin və başqa müəssisələrin sahibləridir, işçiləridir. Yəqin yoxlamaq lazımdır onlar azərbaycanlıdır yoxsa yox. Vətənə sevgi xırda şeylərdən başlayır. O maşının, arabanın, avtomobilin pəncərəsində nəyinsə də qutusunu küçəyə atan Azərbaycan mənim üçün azərbaycanlı deyil.
Xalq artisti deputat Zeynəb Xanlarova da sahildəki tikintilərə münasibət bildirib.
Bir var evin qabağını alasan hasarla, bir də var ki, bütün dənizə üzə gedir. Ara gedib çıxır bilmirəm Meştağaya qədər. Mən qorxuram ki, cəmaat qalxmasın ayağa. Çünki şikayətlərim mənə eləyirlər. O Nardaran cəmaati bu sən öləsən, mən öləsənə baxmır. Onlar qalxdılar, çox qutardı. Mən istəmirəm elə şey olsun.
Deputat Hacı Qalib Salahzadə bilgə torpaqlarının hazırlandığını və bunun Nardaran cəmaatına ümumiyyətlə aidiyyəti olmadığını söyləyib.
Marit Çingizoğlu parlamentin bugünkü iclasından xəbər verdi. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün hasarlar, Xəzər dənizinin qırağındakı bütün hasarlar sizcə sökülməlidirmi? Gələn cavablardan birini oxuyum. Dövlət böyük bir türmədirsə, yersiz hündür hasarlara tez-tez rast gələcək. Rejim dəyişsə, bu hasarlar da söküləcək. Çox böyük bir cavab yazıb dinləyicimiz. O yazır ki, bayaq axşamüstü saat 5 radələrində Hüseyin Cavid prospektində ki, polis bir gənci təkləmişdi. Deyəsən, yoldan icazə olunmayan yerdən keçdiyinə görə. Sonra isə post patrolu çağırıb zorla paltarını cıra-cıra maşına salmağa çalışırdılar. SMS çox uzundur. Məğzini oxuyum. Təkləyib güya kişi olublar. Küçədə fağıra ilişən xuligan yaramazlar kimi özlərini aparırdılar. Mən bizim polisi bu qədər alçaq bilməzdim. Bu da bizim Azərbaycan adi hüquqların da qadağan olduğu bir yer, türmə kimi bir yer. Türmənin də hər yerində hündür hasarları olmalıdır. Bunu Fərhad Musa yazır. Gələn cavablar olduqca sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə söhbətimizə davam eləyirik. Ömürlük həbs cəzası çəkənlər barədədir növbəti reportajımız. Ömürlük həbsdə yatanların hansı şikayətləri var? Onlar arasında elə adamlar var ki, 19 ildir həbsdədirlər və vaxtı ilə onlara qarşı dediklərinə görə, həm də hüquq müdafiəçilərinin dediklərinə görə müəyyən haqsızlıqlar olub, o cümlədən qanunvericilikdə. Arifə Kazımova bütün bunlardan danışacaq.
19 ildir Qobustan həbsxanasında ömürlük həbs cəzası çəkən məhbusun ailəsi onun ömründə əlinə silah almadığını bildirir. Tibb Universitetinin məzunu olan Hüseyin Ağa Babayev 1996-cı ildə ölüm hökmünə məhkum edilib. 1998-ci ildə ölüm hökmü ləğv olunanda onun cəzası ömürlük azadlıqdan məhrum etmə ilə əvəzlənib. Anası Minayə Babayeva övladına verilən cəzanın səbəbini anlamadığını söyləyir.
Burada hər nə eləyirlər, baxırsan, görürsən ki, heç nə iş verilmir. 10 il, 15 il verilir. Amma mənim bu uşağıma ömürlük veriblər. Niyə görə veriblər ömürlük, özüm də bilmirəm. Mən hər gün göz yaşlıyam, ağızım. Ara müraciət eləyirsə, heç baxmırlar, cırıb atıblar.
Hüseyin Ağa Babayev 2 il əvvəl həbsxanadan Azadlıq qəzetinə göndərdiyi məktubda yazırdı.
Mərhum kiçik qardaşım Xəzər Universitetinin Beynəlxalq Hüquq Fakültəsində təhsil alırdı. O təhqirə məruz qalan qız qrup yoldaşını müdafiə etmək istəyib, amma 10-15-20 nəfər harlanmış gənc onu vəhşicəsinə döyüb, bıçaqla başını kəsərək qətli yetiriblər. Cinayət işi ilə əlaqədar ibtidai və məhkəmə istintaqlarının qərəzli, ədalətsiz aparıldığını görən mərhum qardaşım dostları Azər Nüsrətov və Ələddin Əliyev qisas almaq niyyətinə düşüblər. Törədilmiş cinayətdə mən bir böyük qardaş kimi sürücü qismində iştirakçı olmuşam, lakin əlimə silah almamışam. Adam öldürməmişəm.
Həbs olunan İl Hüseyin ağanın toyu olacaqmış. Onun yolunu 15 il gözləyən qadın sonuçta ailə qurub. Anası ailənin başına gələn fəlakətləri bir-bir sadalayır.
Bir oğlumu tutdular, ömürlük veriblər. Yoldaşımı ömürlük verdilər. Bir oğluma da ki, 13 il iş verdilər. Mütəllim baba yeri. O 13 ilini qutardı, gəldi. Yoldaşım da rəhmədə getdi orada. Xəstəlik tutduğunu rəhmədə getdi orada. Bir oğlumu da bilmirəm nə tərəfdə 16 yaşından məni ilə oğar oldu, o müsibətlə, həyat bacanı əkməklə, zadla bunun yanına getdik türməyə. Həmin uşağımı da 2 ildir 8 aylıq oğlu qaldı, babayeva hikməti, onu da öldürdülər.
1998-ci il fevralın 10-da Azərbaycanda ölüm hökmünü ləğv edən qanunda vaxtilə ölümə məhkum edilmiş şəxslərin cəzasının ömürlük həbslə əvəzlənməsi də nəzərdə tutulub. Avropa Şurası Parlament Assambleyası 2007-ci ildə qəbul etdiyi 1545 sayılı qətnamədə hökumətə ömürlük məhbusa çevrilmiş şəxslərin cəzalarının yumşaldılmasını tövsiyə edirdi. Qətnamədə qeyd olunurdu ki, hər bir məhkumun işinə yenidən baxılmalı, qanunun geriyə qüvvəsi prinsipinin ən əlverişli müddəalarına müvafiq cəza təyin edilməlidir. Deputat Çingiz Qənzadə fevralın 24-də Mediaforum saytına deyib ki, həmin qətnamənin müzakirəsi istiqamətində ilkin addımlar atılır, araşdırma başlanıb. Penitensiar xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov deyir ki, ömürlük məhbusların cəzalarına yenidən baxılması istiqamətdə hər hansı irəliləyişdən xəbərsizdir. O vaxtı ilə həmin işlərin hamısına yenidən baxıldığını, əvvəlki məhkəmə qərarlarının qüvvədə saxlandığını xatırladır. Ancaq xidmət rəsmisi hər bir məhbusun 3 pilləli məhkəmə sistemindən yararlanmaq hüququnu saxladığını sözlərinə əlavə edir.
O barədə mən heç nə eşitməmişəm. İstənilən məhkum olmuşsa, öz işi ilə bağlı müraciət edə bilər, aidiyyəti yaxınlaşdırma istansalarına və onlara baxıb müvafiq qərar qəbul edə bilər. Onların müraciət etmək hüquqları var. Müraciət etsinlər, indi məhkəmə ona baxacaq.
Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin keçmiş üzvü hüquqşünas İradə Cavadova ölüm hökmü ömürlük cəza ilə əvəzlənəndə ayrı seçkiliyə yol verildiyini düşünür.
Bəziləri 15 il aldı, yəni yuxarı həddi aldı. Bəziləri ömürlük cəza ilə dəyişdirildi. Sonradan ömürlük alanlar hökmlərini dəyişdirməyə müvəffəq oldular və onlara 15 il cəza çəkildi. Bəziləri var idi ki, fəal bu valideynlər var idi ki, onlar bununla məşğul idilər. Bax, ona görə bir çoxları da narazı qaldı.
Ömürlük məhbus yaxınlarının Beynəlxalq Komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova deyir ki, bir müddət əvvələ qədər ölkədə 260-dan çox ömürlük məhbus vardı. O, 25 ildən artıq həbsdə yatanların işinə yenidən qanun çərçivəsində ədalətlə baxılmasını vacib sayır.
Orada elə məhbuslar var ki, heç nədən bir nəfərin ölümünə görə 3 nəfərə güllələnmə verilib, ömürlüyə keçirilib. Yəni, həddindən artıq sifarişlə ömürlük verilən məhbuslar var. Ancaq elələri də var ki, adam dəhşətə gəlir, onların valideyni ağlasın, kiməsə onlara kömək istəməyə. Bir cinayətlər törədiblər ki, adam dəhşətə gəlir ki, belə adam üçün adam nətər ağlasın.
İkinci qrup əlil, həm də şəkər xəstəsi olan Minayə xanım gecəsini, gündüzünü övladının azadlığa çıxması üçün dua etməklə keçirir. Nə vaxtsa 4 oğlunun fəxri ilə yaşayan qadın, indi 2-3 ailənin yükünü bircə övladının çəkməsindən ürəyi yana-yana danışır.
Mənim faciəmə faciə çatmaz ha. Mənim hafizəmdə bir neçə cildli kitab yazılar. Mən qalmışam da kimsəsiz. Yəni, mütəllimim bir də bayrə çıxıb. Mütəllimim də ki, ailəsi. Qalır neynəsin? Qardaşını küfrəsinə baxsın, mənə baxsın, balalarına baxsın. Neynəsin, qalıb da həyatda bir dənə ödür də. Yəni ki, mən bu oğlum da çıxsa, bir-birlərini qoşularlar, bir iş sahibi olanlar. Bu uşaq da öz sənətini işlədər.
Arifə Kazımovanın reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Onlardan birinlə də sizi tanış edeyim. Sualı xatırladım. Azərbaycanda Xəzər dənizinin qırağında bütün hasarlar sizcə sökülməlidirmi? Dinləyicimiz yazır ki, Sirus Təbrizli vaxtı ilə Elə Azadlıq Radiosuna deyirdi ki, Bakı ağsaqqallarının yanıma gəlib dəniz sahilini hasara almaq ilə mənə irad bildirdilər. Siruz müəllim də Heydər Əliyevin yanına gedib bunu ona bildirir. Heydər Əliyev 130 metr dəniz sahilini bufer elan edir, yəni nasional park. Kiminsə deyil, bütün millətin. Heydər Əliyev dünyasını dəyişən kimi Heydər Əliyev məktəbi, Heydər Əliyev sistemi deyən deputatlar elə Heydər Əliyevin 130 metr buferini 20 metriyə can azaltdılar. Deməli, şəxsi maraqda Heydər Əliyev düşüncəsinin üstünə xətt çəkə bilərmiş. Elə iqtidarın özü də Rus imperiyasında da dənizə hasar çəkmirdilər. Bunu yazan imza qoymayıb. Kontekst proqramımız davam edir. İndi isə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsinə keçirik. Əli İnsanov apellyasiya məhkəməsinə gətirildi, ancaq məhkəmədə iştirak eləmədi. Apellyasiya məhkəməsi əvvəlki hökmü qüvvədə saxladı. Onda xatırladaq ki, keçmiş Səhiyyə Naziri iqtisadi cinayətlərdə ittiham olunaraq 11 il həbs cəzası alıb. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi onun hüquqlarının pozulmasını tanıyıb və ona 10 min avro kompensasiya verilməsi haqda qərar çıxarıb. Əli İnsanov niyə məhkəməyə gətirildi, ancaq iştirak eləmək istəmədi? O deyirdi ki, onsuz da məhkəmə əvvəlki hökmü qüvvədə saxlayacaq, elə bu belə də oldu. Kəbiran Dilavərli və Turxan Kərimovun birgə hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Fevralın 25-də keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə gətirilsə də məhkəmədə iştirak eləmədi. Vəkili deyir ki, o məhkəməyə iradəsinə zidd olaraq gətirilib, ancaq məhkəmə zalına girməkdən imtina edib. Çünki bundan bir gün əvvəl Əli İnsanov Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə fevralın 25-də keçiriləcək iclasda iştirakdan imtina etməsi ilə bağlı bəyanat göndərmişdi. Əli İnsanov həmin bəyanatda bildirirdi ki, işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində siyasi sifarişlə baxıldığına, müdafiə, çəkişmə, təqsirsizlik prezumpsiyası hüquqlarının kobud şəkildə pozulduğuna, müdafiə tərəfinin bütün vəsatətləri rədd edildiyinə, dəvət etdiyi şahidləri dindirməkdən boyun qaçırdığına, məhkəmə tərkibinə etirazlara məhəl qoymadığına, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı icra olunmadığına, birinci instansiya məhkəməsinin hökmünün qüvvədə saxlanacağı əvvəlcədən məlum olduğuna etiraz olaraq apellyasiya başında iştirakdan imtina edirəm. Bugünkü məhkəmə prosesində apellyasiya məhkəməsinin qərarı elan olundu. Qərara görə birinci instansiya məhkəməsi olan Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin Əli İnsanov haqqındakı 11 il azadlıqdan məhrum etmə ilə bağlı hökmü qüvvədə qaldı. Əli İnsanovun vəkili Toğrul Babayev məhkəmənin qərarını qanunsuz və ədalətsiz sayır.
Bu qərarda göstərildi ki, birinci instansiya məhkəməsi tərəfindən Əli İnsanov barəsində çıxarılmış hökm dəyişdirilmədən qüvvədə saxlanıldı. Baxmayaraq ki, Əli İnsanov barəsında Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı vardı. Həmin qərarda göstərilmişdir ki, Əli İnsanov barəsində birinci instansiya məhkəməsində araşdırma aparılmayıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində heç bir araşdırma aparılmadan, müdafiə tərəfinin şahidləri çağırılmadan məhkəmə keçirildi. Müstəqil Azərbaycan dövlətində analoq olmayan bir məhkəmə keçirildi.
Məhkəmənin qərarı Əli İnsanov üçün ayrıca məhbuslar üçün oturdu. Otağda oxunub. Keçmiş nazir deyib ki, o sınmayacaq.
Əli İnsanov dedi ki, onunla mənə heç bir şey eləyə bilməzsiniz. Məni sındırmaq olmaz. Mən axıra qədər mübarizəmi davam etdirəcəm.
Müdafiə tərəfi qərardan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə dərhal şikayət verəcək. Hüquqşünas Əlay Fəsanov deyir ki, Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını ratifikasiya edib, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasını qəbul edib. Qanuna görə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi tərəfindən konvensiyanın normalarının pozuntusu müəyyən edilirsə, Ali Məhkəmənin plenumu həmin qərarda göstərilən məsələlərin həlli üçün birinci instansiya məhkəməsinin, bəzi hallarda apellyasiya məhkəməsinin, bir sıra hallarda isə kassasiya instansiyasının qərarını ləğv etməlidir. Bundan sonra araşdırma aparılmalıdır.
Mən Əli İnsanovun qərarı ilə tanışam. Orada konvensiyanın 6-cı maddəsinin elə pozuntularının olması sadalanmışdır ki, Azərbaycan məhkəmələri gələcəkdə o pozuntuları təkrar etməməlidir. Əgər Ali Məhkəmənin plenumu Avropa Məhkəməsinin Əli İnsanovun işi ilə bağlı qərarına hörmətlə yanaşsaydı, əslində birinci instansiya məhkəməsinin özünün də hökmünü ləğv etməli, işi birinci instansiya məhkəməsinə qaytarmalıdır. Lakin yarımçıq bir qərar qəbul etdi Ali Məhkəmənin plenumu ki, apellyasiya məhkəməsinin qərarını ləğv etdi və işi apellyasiya məhkəməsinə qaytardı.
Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov 2005-ci ilin oktyabrında parlament seçkiləri qabağı dövlət çevrilişinə cəhdə hazırlıq ittihamı ilə həbs edilib, sonradan ittiham dəyişdirilib, iqtisadi cinayətlərlə əvəz olunub, 11 il azadlıqdan məhrum edilib.
Kəbran Dilavərinin reportajını dinlədiniz. Kontekstdə günün sualına gələn cavablarla sizi tanış eləyim. Xəzər dənizinin qırağında hasarlar sökülməlidirmi? Sual belədir. Bu ölkəni böyük həbsxanaya çevirmək planının əsas elementi kimi həmin hasarlar millətə göz dağıdır. Bunu Rafiq yazır. Başqa bir SMS. Əhsən İqbal bəyə sağ olsun, bu Milli Məclisdəki reportaj barədədir, bu SMS. Seçkilər barədədir, niyə seçkilər saxtalaşır? Güclü olmazsa güclü xalq, vətəndaş, güclü təhsil, iqtisadiyyat olmalıdır. Bunu dinləyicimiz yazır, yalnız bir səsini oxuya bildim. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. İndi də Qafqaz qovşağı.